кепилер араплык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 22-нчи июнь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жүнү салам деген эптештерди тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адаттын веб сахипасына эң көп окулган хабарларын ашыны Түрк раятынын Түркмөнстандан чыкмак кадаганчылыгына дуучар болгон аялы Түркиядагы машкаласына когушту деген хабарды сөккө. Шейлиде Ашкабатта карашылган хажылар эгленди. Эйрана кеткендер кыссагылы ирне долонияр деген хабарды көп окулду. Түркия парламентинин агдасы түркмөн активисттерини депортация этмелиге чакырт деген хабарды хем бу кепте көп окулгондордун бешлигине кирди. Түркмөнстан якын күндө ордаки жагдайын фонунда түшкөрлүгүн арттырды. Эскерлер кошун урлугунан өйлөрүнө долонияр. Яшларда харбы курлугу исилеп качыар деген хабарларыбыз кем бу кепте эң көп окулгондордун катарына кирди. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň liýasyňyz. Öz raýatlarynyň milli kanunçylykda kepillendirilen siýasy, ykdysady we meden hukuklaryny tas hemme taraplaryň we eýgiderli bolmakda. Başga pikirli raýatlary bir kanun, eden etdilikli tutsak etmekde tanqid edilýän Türkmenistan sızyp çykan maglumatlara görä siýasy tutsak hasaplanýan Murat Düşemühün garşysyna ýene de bir kalplaşdyrylan jenaýat işini taýýarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewe dowam etdirýär.
Tanimal Türkmen raýat aktivisti we tiýatry tutsagy Murat Düşemow 4 ýyllyk türme tutsaglygynyň möhleti gutaran soň öýüne gaýdyp barmady. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy. Tutsaglyk möhleti gutaran Düşemowyň garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmandyr. Düşemow häzirki wagtda LBE 12 koloniýasynda däl garandaşlaryna onuň nire dediği aýdylmaýar diýip Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew aýdar.
Maskalasy onu gözleýär, ýakynlaryna onuň nire dediğini aýtmaýarlar, bilemzok diýärler. Bu mümkin däl. Bu olaryň bir adamy ýitirendigini aňladýar. Bu kanuny hem düýpden ters gelýär.
Это абсолютное нарушение закона.
Деп Мәтиев Азатлык радиосына айтты. Мұрат Дүшемов 2021 жылын 16 августында суд еділіп, адамы таламақта ой беденіні орта чағырлықта кезепер етірмекті күнәлінді. Адам хукуклардың қорайжы халқары құрамалары Дүшемова қаршы уланылан. Бу айыпламалары сияси матлаплы атландырып, оның райет позициясыны ачық бейан еденлігі, кануны хақларыны, адам хукукларыны талып еденлігі үшін тосланып тапыланлығына ынаныр. Түркмен хакиметлері Мұрат Дүшемов 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýerlap başlapdy. 2020-nji ýylyň 16-njy iýununda Büzmeýin etrabynyň polisiýasy aktivisti YouTube-da video çap edenligi üçin tutsak etdi. Düşemow türkmen opozisiýasynyň daşary ýurtlarda alyp barýan işleri barada öz pikirini açyk beýan edip siýasy hereketleri ýurdun içindäki adamlar bilen bilelikde işleşmäge çagyrypdy. Şol tutsaklykdan 10 gün geçen soň azatlygyň çeşmeleri onuň öý tutsaklygyna geçirilenligini habar berdi. 2021-nji ýylyň iýununda Düşemow ýene saklandy. Ol Büzmeýin 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronawirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündiriş talap etdi we bu gurungdeşligiň gizliligini düşürilen wideosyny sosial ulgamlarda sezdirdi. Munyň ideýany Büzmeýin etrap suwdy ony jemgyýetçilik ýerinde gowuk galmagal turzmakda günäli tapyp 100 manat möçberinde jerime taldy. Şol ýylyň 7-nji ýulunda Murat Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy Aşgabatdan daşygyna barýarka ruhy bilen etrabynyň ýol gözekçilik nokudunda ýol polisiýasy olardan COVID-19 testinin negatif neticelerinin görkezilmegini talep etdi. Düşemow muňa garşylyk bildirip polisiýadan Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň bu baradaky buyrugynyň görkezilmegini talep etdi. Koronavirus pandemiýasy wagtynda köpçülüklüň ölümlere garamazdan Türkmenistanyň hökümeti ýurtda COVID-19 bardygyny ret edipdi. Şonda 15 günlük tutsak edilen Düşemow boşadylmady. Adam hukuklaryny goraýjylaryň maglumatlaryna görä onuň kamerasyna salynan iki adam bir-biri bilen ýakalaşyp, soň Düşemowy günäledler. Türkmen News neşrinin redaktori Düşemow'un häzir öňkü provokasiýalary meňdeş ýagdaýa ýene-de tezewar edilen bolmagyny çak eder.
Во-первых, то, что 4 года своей жизни он потратил в колонии.
Ömrüniň 4 ýyly türmede geçen adamy bosatmazlyk aňyrçak derejeli bir çäre diýip hasap edýärin. Düşemow bosadylmagyny sabırsyzlyk bilen garaşyp, gününi sanap oturan adam. Ol özüni türmede ören gowy alyp bardy. Ähli düzünleri berjaýa edip geldi. Sonuň üçin onuň tutsaklykda saklanmagy üçin nowy tak prowokacja edilen bolmagyny we yeni sud edilip isk edilmeginin ihtimaldygyny çak edýäris.
И, скорее всего, ему дадут новый срок.
Дип Руслан Мятиев айтты. Ол өзіні қовшын мағлуматлары өре Душемовың Түркмен Аваттағы Абдышукур Адывлен Таналян ЛБД-9 түрмесінің деслапқы тұстақханасында сәкленянлығын айдар. Руслан Мятиев Душемовың түрмеде хем өз хукукларыны қорымағыны довам еттіренлігіні беллеп, юриті құллықларын ондан еден еттілікли ар алмағы сийнан шиян болмауының нетижесінде оның түрмеден бошадылманлығыны чак едер. 2023 жылың май айында Мұрат Душемов ве Шолбер ЛБЕ-10 колониясында сакланан белеки 3 сиясет устаг Бирлешен Милеттер Курамасының Түркменстандагы офисына хати берип билдилер. Олар Кураманын ишкерлеринен колония барып көрмөклөрүн ве өзлөрүн канун бозмолордон корумагын исследилер. Руслан Мятиев Тушемова азатлыгы кой бермезлик менен хакиметлер онун режим үчүн оңойлу адам дәлдигин көрсөтөр деп белледи.
Дело в том, что Мурат Душемов